LO-lignelsen. Det er ikke derfor, folk undgår dig. Lån nogen af mine klæder og gå ud blandt folk og se, hvad der sker. Sandheden tog nogen af lignelsens klæder på, og lige meget hvor han kom hen, var han velkommen. Den gamle, vise rabbi smilede og sagde, mennesket tør ikke se den nøgne sandhed i øjnene, de foretrækker ham forklædt i lignelsens klæder. Ja, ja, lopsang, det var en god gengivelse af vore tanker. Nu historien. Kattene gik hen for at sætte sig på deres senge og vente til jeg var helt færdig. Jeg tog skrivemaskinen frem igen, satte papir i og fortsatte langt borte fra kom over vågeren farerne, udstrålende et spøgelsesagtigt blåt lys, mens han for over kontinenter og have og forlod den solbeskinnede side af jorden til fordel for den mørke. I sin astral tilstand kunne han kun ses af de klærvariante. Selv kunne han se alt, og når han senere vendte tilbage til sit legeme, ville han også kunne huske alt. Han lod sig falde, uimodståelig over for kulde og ubesværet af den tynde luft, for at søge læge bag en høj tinde. Der ventede han. Morgens første solstråler lyste på de højeste bjergtinder, forandrede dem til guld og reflekterede en myriade af farver fra sneen i sprækkerne. Svage lysstriber skød hen over himlen, mens solen langsomt kiggede frem fra den fjerne horisont. Nede i dalen skete der mærkelige ting. Omhyggeligt afskærmede lys bevægede sig omkring, som om de sad på vognene. Lykkens flod lyste svagt som et sølvbånd og kastede små lyspletter tilbage. Folk sprang rundt, overalt var der en besynderlig skjult aktivitet. Lassas lovlydige borgere blev hjemme eller var under bevogtning i barakkerne i tvangsarbejdslejren. Lid efter lidt dukkede solen frem. Snart skinnede dens første stråler på en mærkelig profil, som dukkede frem i bunden af dalen. Da sollyset blev kraftigere, kunne overvågeren se den enorme profil tydeligere. Den var stor og cylindrisk, og på den spidse ende, som pegede lige op i himlen, var der malet øjne og en mund fuld af skarpe tænder. I århundreder har kinesiske sømænd malet øjne på deres skibe, men på dette monstrum lyste øjnene af had. Solen steg højere. Snart lå hele dalen badet i sollys. Mærkelige metalstilas blev trukket væk fra kæmpen, som nu kun var delvis omgivet af sit fundament. Ved foden af den løb teknikere med øretelefoner rundt som en koloni forstyrrede myrer. En sirene hylede skingert, og ekkoet gav genlyd, fra klippe til klippe, fra bjergvæg til bjergvæg, og smeltede sammen i en faretruende, skrækindjagende kakofoni, som forstærkedes og blev højere og højere. Soldater, vagter og arbejdere vendte om på stedet og løb så hurtigt de kunne til beskyttelsesrummet i bjerget. Halvvejs oppe ad bjergsiden skinnede lyset på en lille gruppe mænd, der stod forsamlet omkring noget radioudstyr. En af mændene tog en mikrofon og talte til en anden gruppe mænd, der befandt sig i et stort beskyttelsesrum af stål og beton et par kilometer fra raketten. En monoton stemme talte sekunderne og holdt sig inde. Et øjeblik skete der intet. Alt var fred. De svage striber tågedampe, der sivede ud fra raketten, var det eneste, der bevægede sig. En strøm af damp, en brølen, som blev højere og højere og fremkaldte små stenskred. Selve jorden syntes at vibrere og stønne. Lyden blev kraftigere og kraftigere, indtil den til sidst truede med at sprænge trommehinderne. Damp og en stor stikflamme skød ud fra rakettens fod og hyllede alt ind i tåge. Langsomt, med fantastisk, næsten utrolig kraft, hævede raketten sig. En overgang syntes den at blive stående på sin hale af ild, så fik den fart på og skød op i den dirrende himmel, brølende og vrælende sin udfordring til menneskeheden. Opad steg den og efterlod sig et kølvand af røg og damp. Braget rungede mellem bjergtoppene, længe efter at raketten var forsvundet. Teknikerne på bjergsiden studerede febrilsk deres radarskærme, snakkede i deres mikrofoner og afsøgte himlen med deres kraftige kikkerter. Langt, langt oppe kom der et flakkende lysglimt, da den kolossale raket vendte og styrede ind i sin kurs. Forskræmte ansigter dukkede frem bag klitterne. Folk samlede sig i små grupper, og al adskillelse mellem vagter og slavearbejdere var midlertidigt skubbet til side. Minutterne gik. Teknikerne afbrød deres radarudstyr, for raketten var for længst uden for deres rækkevidde. Minutterne gik. Pludselig sprang teknikerne op, gestikulerede vildt og glemte i deres ophidselse at tilslutte mikrofonerne. Raketten var med sin atomsprangladning landet i et fjernt fredselskende land. Alt var kaos i dette land. Byerne var ødelagt og menneskene opløst i hvidglødende gasarter. De kinesiske kommunister råbte og skreg af glæde med højtalerne gående for fuld drøn og glemte helt deres ophøjethed i glæde over deres frygtelige død. Krigens første stadium var over, det næste kunne begynde. Jublende teknikere styrtede hen for at gøre den næste raket klar. Er det fantasi? Det kunne være virkelighed. Jo højere affyringsstedet ligger, jo mindre hindring er der i atmosfæren, og jo længere kan raketten nå ud, og brændstofmængden formindskes også betragteligt. En raket, der blev affyret fra Tibets højland, 5.000 meter over havet, ville være mere effektiv end en raket, der blev affyret fra lavlandet. Derfor har kommunisterne en uvurderlig fordel frem for resten af verden. De har de højeste og mest effektive steder, hvorfra de kan affyre raketter enten ud i rummet eller mod et andet land. Kina har angrebet Tibet, ikke erobret det, for at erhverve sig denne fordel over den vestlige verdens magter. Kina har angrebet Tibet for at få adgang til Indien, og måske fortsætte gennem Indien til Europa. Man kunne forestille sig, at Rusland og Kina ville forene deres styrker for at foretage en knibtangsmanøvre, som kunne knuse det frie liv i alle de lande, som kom i vejen for dem. Det kan ske, hvis der ikke snart bliver gjort noget. Polen. Pearl Harbor. Tibet. Eksperter havde forsvoret, at sådanne afskyeligheder kunne ske igen. De fik uret. Vil de få uret endnu en gang? Slut. 94.